I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Oh. Kløtsjen tar litt tidlig.
Ja, kløtsjen tar ganske tidlig, ja. Det var ikke så vant, nei.
Nei, det litt uvant, det har vi snakket om tidligere, men når vi introduserte denne bilen til lytterne våre, at det har blitt byttet kløtsj, og den tar litt tidlig som et resultat.
Ja, ikke sant, ja.
Men vi, nå ruller vi, dette går bra.
Ja, dette går fint, det.
Jeg har tatt turen fra Solhøy, der jeg bor, og inn til Oslo, og kjørt til Smestaddammen, der Finansavisen holder til, og plukket opp Håkon, som vi nå har puttet i førersetet, mens jeg sitter i passasjersetet.
Ja, det er en god arbeidsfordeling,
ja,
synes jeg.
Ja, det er kanskje litt urettferdig for meg i akkurat denne bilen, for den ganske kul å kjøre, det skal vi sikkert snakke litt om etter hvert.
Ja, jeg synes det. 127.000 har gått.
Ja.
Ja, det jo ingenting for en liten mini.
Nei, det eller,
det jo litt, kanskje.
Ja, men det ikke mye på siden 2005.
Neida, den har ikke gått mye I året den da. Nei. Den jo snart 20 år gammel, den bilen.
Yes.
Det egentlig litt utrolig å tenke på. Den føles ikke 20 år gammel ut innvendig. Altså, det jo sikkert noen av lytterne våre som synes det litt rart at vi driver og mæser om disse miniene, hva det som så spesielt med de, men jeg tror man må rett og slett unne seg og dra ut og kjøre en første generasjon BMW Mini for å liksom virkelig skjønne hva det dreier seg om. Jeg håper at lyden etter hvert vil plukke opp litt kompressorvining, for ja da, dette den mest ettertraktede av dem alle. Første generasjon med kompressor, men også facelift, som gjorde at den fikk 7 hestekrefter til, stemmer ikke det?
Det stemmer, vi har 170 I antallet. Og jeg kan også ta litt andre speks når vi først holder på.
Jeg gjør det, ja.
Den kom jo som sagt I den faceliften, kom I 2005, så dette første året med den. Skal vi se her, 220 Nm.
Oi, oi, oi.
Det jo en 1,6 liters motor, et samarbeid mellom Chrysler og BMW, den motoren her.
Stemmer det, den blir vel bygd I Brasil, denne motoren, gjør den ikke det?
Ja, og det jo, da blir mange litt skeptiske, og kanskje med god grunn, men den har vel ikke vist seg å være helt krise.
Nei, ikke sammenlignet med generasjonen som kom etter. Jeg var så noen som sendte meg en melding og fortalte at de hadde solgt en Mini, fordi de hadde hørt så mye bad om den motoren. Men jeg vil jo tro at den personen også hadde gjort litt undersøkelse selv og sett at det dessverre litt berettiget at den andre generasjonen litt skummel.
Ja.
Den første vel sånn motormessig, vel ikke, vel ikke noe sånn veldig mye å tenke på.
Nei, jeg tror det helt ok. Men jeg synes også at det svetter olje mange steder, og for meg Mini litt sånn nytt konsept. Det ikke en sånn bil jeg kjenner ut og inn, for jeg har hatt mange og sånn. Det første gang jeg har en, så jeg blir litt sånn usikker på hvor kommer den olja fra, det farlig, det ikke, skal det være sånn, det sånn, og så gir det jo litt sånn inntrykk av at den motoren kanskje ikke ja, men jeg vet ikke, jeg tror det så langt, ingen problemer med motoren.
Nei, den trekker fint og den fungerer, skal vi se om det 3D, skal vi gå inn I de andre da, se om det vi får noe lyd. Den så koselig, den lyden.
Ja, den det.
Den ikke veldig høy, men det at den der, det at den sier, let's go, yay.
Det hyggelig når du kjører, da.
Ja, det jo det.
Og så det, jeg tenkte på det når jeg kjørte tidligere I dag selv, at det jo ganske stor forskjell på å kjøre en bil med kompressor og en med turbo I dette segmentet, fordi at gassresponsen der med en gang.
Ja.
Og, du kan, og den også veldig sterk på lave turtall. Du kan ligge I sjette gir og bare liksom... I sted skulle jeg øke hastigheten litt på, fra 70 til 90 på motorveien, for det var en bil foran som forsvant. Da bare trykke på gassen I sjette gir, som det veldig lavt turtall, så kommer den med en gang.
Ja, jeg liker at du hever stemmen din litt, for det bråker jo litt I den bilen her. Ja. Jeg kom en grønn buss og kjørte forbi oss på innsiden. Ja vel, greit. De grønne bussene, de kjører hardt. De skulle hatt kompressor.
Ja, dårlig tid.
Ja, de har det. Nei, men du merker at den har et skikkelig fint bunndrag.
Ja, den har det. Og så den har veldig sånn jevn kurve da, så den drar bedre og bedre og bedre jo høyere opp på turtall du går, men uten at den liksom noe sånn revolusjonerende på noe vis. Det jo ikke noe...
Jeg bare skulle forbi han der.
Ja, ja.
Ja, vet du.
Det jo ikke noe, det jo ikke noe turbokick eller noe, det ikke noe sånn Honda VTEC-greier heller, at han plutselig går bedre når det kommer til et visst turtall. Den bare liksom øker jevnt. Gjør 0-100 på 7,2 sekunder.
Ja.
Og topper 222 km I timen. Og nå fikk du kjørt litt fort på noen sånne svinger av og på motorveier. Ja. Og nå tror jeg du begynner å bli litt gira.
Ja, og jeg merker dette... Dette digger.
Ja.
Og man får, skikkelig lyst til å kjøre. Det dette her. Jeg savner litt grann I elbiler at du på en måte får lyst til å dra på. At det litt en kobling mellom lyd og turtall. Og den kompressoren som spinner rundt, for det en skrukompressor I den motoren her, som sitter oppå, det ikke det?
Jo, jeg tror det.
Eller intercooleren som sitter oppå, og så sitter kompressoren foran.
Ja, foran motoren.
Foran, ja. Ah.
Nei, det moro.
Også, det lenge siden jeg kjørt en sånn bil nå, men det uten tvil en veldig koselig motor. Den våknet, altså den 1,6 literen, du fikk den jo som en 1,4 liter I One, med hva med hestekrefter var det?
Ja, jeg tror det.
Ja, og så var det den som alle kjøpte, som var den 116 hestekrefter-saken.
Den som bare heter, Cooper.
Riktig, det den som heter Cooper, mens den her heter Cooper S, og har da den samme motoren, men med kompressor.
Ja. Og så har den en annen girkasse.
Den har 6-trinnskasse, stemmer det?
Fra G-trag. Og den 5-trinnskassa som sitter I vanlig Cooper, 116 hester, det en gammel Rover-girkasse.
Åja.
Nå har ikke jeg... Ja, mulig jeg kjørte, men det mange år siden. Men den bilen her med G-Trag 6-trinn, så I alle fall kjempefin å gire.
Ja, den tight og fin.
Ja, den er ikke sånn du kan gire kjempefort. Du må bruke litt tid, men...
Ja, man skal ikke forhaste seg gjennom girene. Ja, den skal få litt tid, også fordi at det jo litt svinghjul her, og den bruker litt tid på å slippe turtallet. Oi, sant, ja. Der var jeg den, skal vi se.
Det det at kløtsjen tar veldig tidlig, så du må ruses litt.
Skal vi se, der har vi den. Ja, det var litt oppoverbakke der. Var litt pinlig, men sånn det. Vi burde hatt en sånn rød L bakpå, kanskje. Mini-L.
Det går.
Nei, ja, det går ikke. Ja, det gjør egentlig det. Dessuten en mini som hvem skal bli sur på, da. Du blir aldri sur på
den. Nei. Folk smiler og vinker.
Ja, det noe der. Her noen ute og koser seg med den lille minien sin. Det
ser nesten kanskje litt komisk ut også, at to menn sitter og kjører rundt denne bilen.
Ja, egentlig. Men på en annen side, man slipper unna med det, for det. Det er greit. Mini litt for alle. På en måte litt som en golf, ikke det?
Jo.
De som synes at Mini blir litt for femmelig, de duster. De skjønner egentlig. Ja, de må kjøre bilen, det det.
Ja.
Ja, det da man skjønner det. Hvis man, ok, for jeg kan på en måte fatte at utseende blir I det søteste laget. Innvendig synes jeg den bilen ganske tøff. Altså, den leken, og de har hentet den. Det litt sånn retro-inspirert. Så her har du det rattet som har to eker. Hvis jeg skal være dødelig ærlig med deg, David, så må jeg si at jeg foretrekker sportsrattet, som en optional ekstra, som har tre eker.
Det kan jeg være enig med deg.
Men det funker det her også. Det har jo en charm, da. Det litt som en Mercedes S-klasse, W222. Det også sånn to eket ratt, som litt sånn småmerkelig.
Mens vi snakker om interiøret, det jo interessant å liksom se på at du merker at dette den første BMW-minien. Dette var miniens tilbakekomst, og de kostet på litt ekstra overalt. Det en del ting her som var både som denne bilen var tidlig ute med, og som kanskje nesten har forsvunnet litt på senere modeller. Sånn som, og dette veldig små detaljer, men sånn som disse lysene ytterst på blinklys og vindusviskerspakene på høyre spaken til vindusviskerne, så det en gul sånn kopp, og hvis det blir lite vindusvisker vaske, vinduspusser, vindusveske, hva heter det for noe?
Hvem spiler vindusvisker på meg?
Vindusviskerveske, vinduspilerveske.
Ja.
Så lyser den gult, og likeledes den, den rød på, på tuppen, den blinklysbaken. Jeg vet ikke helt når den lyser rødt, men...
Er det hvis vi setter på nødblink?
Ja, kanskje.
Kan det være det?
Vi kan teste, men ikke akkurat nå.
Kanskje ikke akkurat her, for her var det litt trafikk.
Buss og trafikk.
Rød buss som vi må passe oss for.
Husk, klørsen tar tidlig, masse gass. Rusing, rus som en gammel mann.
Ja, men man trenger det egentlig ikke det, hvis man bare litt... Jeg begynner å lære med dette her da.
Ja, det tar litt tid å lære seg. Det ikke sånn med gamle biler? Det tar litt tid å lære seg.
Jo, det skal man. Det skal være en liten tek som man skal få etter hvert.
Ja.
Skal vi se nå. Jeg vet ikke om lytterne plukker opp.
Jeg håper det kommer gjennom litt lyd.
Ja, jeg tror det. Jeg håper det at det ikke bare blir noen støy fra dekkene. Det støyer litt.
Ja. Men du, tilbake til interiøret ja. Og små detaljer som jeg liker. Det er jo ikke bare det jeg nevnte, men det litt sånn... I dag jo stemningsbelysning med sånn LED-greier overalt i interiøret. Du kan velge farger og sånn. Det veldig hot å ha på en bil. Men den bilen her også har faktisk litt av det, og det ikke LED da, men litt sånn stemningsbelysning inni. Det for eksempel, du har to sånne små oppe ved taket som legger et rødt skjær over interiøret når det mørkt.
Det veldig lekkert. Det var liksom forløperen til sånn masse glorete lys som man kjørte på med senere.
Helt riktig. Og så har den faktisk små lyspærer inni døråpnerne, som ganske stilig når du kjører når det mørkt. Så det ganske hyggelig å sitte i denne bilen også når sola har gått ned da.
Ja, det koselig. Og den veldig oppreiste ruten. Du har ikke kjørt den her på vinteren nå, du?
Nei, den ikke brukt om vinteren.
Vi hadde jo en mini tilsvarende emne, dessverre ikke S-en, men en vanlig mini, riktig nok med de Cooper S-felgene som den her selvfølgelig har.
Ja.
Og jeg kjørte litt grann til Trondheim på den tiden og rundt omkring, og det jeg la merke til var at vinduespyletanken var veldig liten i forhold til hvor mye du trenger å spyle, fordi ruten så oppreist.
Ja.
Så det en sånn quirky, liten rar greie.
Ja. Apropos vinduespiler, jeg må varsle deg. Det to ting man må vite om man kjører denne bilen her.
Mm.
Ene at klørsen tar veldig tidlig.
Mm.
Det andre, det at vi har koblet om den bakre vinduespileren. Den blendet av, og den skal være tett, men man må ikke prøve å spyle bakruta.
Ah.
For da kan det hende, hvis vår eminente tetning går opp, den forresten en bil jeg sammen med en kamerat, så kan det bli spyleveske i bagasjerommet.
Ja, riktig. Så det må man være litt småforsiktig med.
Ja, ja.
Ja, ikke sant? Nå skal jeg bare kikke over og se at volumet sånn ish korrekt, at det ikke blir alt for høyt her, men kanskje vi skal bare skru den bitte grann.
Ja.
Sånn, jeg tror det. Jeg tror det blir bra.
Den støyer jo litt mer enn de bilene vi pleier å kjøre.
Ja, det jeg så i den opptaksutstyret vårt, så kan vi faktisk se hvordan volumet blir, så jeg håper det ikke blir for høyt. Vi vil jo veldig gjerne lage så god lyd som overhovedet mulig, også for de som lytter til oss på øret mens de løper eller lager mat, eller man ligger til ro for kvelden og bare skal lytte til noe behagelig mens man slapper av og ikke vil forstyrre sin bedre halvdel, muligens. Og da jo dette med lyd viktig, litt på samme måte som at lyd fra motor og lyd fra eksos riktig. Det noen pops and bangs fra den bilen her originalt?
Ja, det faktisk litt, men da må du høre veldig godt etter.
Så man hører det fra utsiden?
Ja.
Ja, det var det jeg mente, og jeg hindrer at jeg har hørt av og til at det litt sånn, det er mye frekkere lyd i eksosen på den bilen her enn det på en vanlig Cooper.
Ja, det det.
Ja.
Så hvis man har litt, hvis du kommer inn mot mot et kryss eller en sving, og du for eksempel girer ned til andre gir, og så liksom lar den redusere turtallet, og mens hastigheten går ned fra litt høyt turtall, da, så hører du det popper og smeller litt i eksosen.
Ja, det hyggelig.
Det litt fristet til å kanskje gjøre noe med å sette på et annet eksosanlegg, da.
Enda mer lyd?
Ja, litt mer lyd, for det ikke så veldig mye lyd her.
Nei, det er ganske sånn, det ganske dempet. Det er en fornuftig lyd, gitt at dette en liten bil som hadde 170 hestekrefter. Vi må huske på at det i 2000, når kom det med, 2002 som 2003-modell, var det ikke det?
Jo.
Eller var det 2001 som 2002-modell?
Ja, det kan faktisk kanskje hende.
Ja, jeg lurer deg rundt der.
Ja.
Da den bilen her kom originalt, så var jo 163 hestekrefter mye i en så liten bil.
Ja.
Nå jo det lite. Nå får du jo hivet etter deg biler som har 200 hestekrefter, og elbiler og alt, altså alle biler har jo det.
Ja.
Så det sånn sett så tenker jeg at eksosen liksom passer til det, men i og med at du bruker denne som kosebil, det ikke noen bruksbil året rundt, du skal liksom, da lov med litt ekstra eksos.
Ja, det det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Apropos det, det jo altså I 2001, 2002, 2003, hva slags hot-hatcher, da hadde vi altså Ford Fiesta hadde 2 liter sugemotor med 150 hester.
Mm.
Golf GT, da vi på Golf 4 GT.
150 hk.
Ja, den der, og den gikk vel ikke dritbra med 1,8 originale 150 hk, gjorde den det?
Nei, det var vel kanskje den minst sånn, interessante av alle ja, Golf GT'er,
tror jeg. Uspennende motor.
Ja, det ble jo en voldsom oppgradering til Golf 5. Den hadde vel 200 blank.
Ja.
Og DSG, ikke minst, for de som likte det.
Mm. Nei, altså den hadde bra med effekt for sin tid, og den matcher jo nesten liksom, de litt mer moderne hot-hatchene. Fiesta ST I dag har jo 200 hester omtrent, så, og den veier ganske lett, veier under 1200 kilo.
Ja!
Og det merker man jo selvfølgelig.
Man merker at ingeniørene BMW, da, for å si at det var tyskere som lagde det der,
ja.
I stor grad at de var veldig flinke. Ja. At de traff ordentlig bra på hva denne bilen her skulle være. At den hadde det sportslige alibiet, men at altså, den jo ikke ukomfortabel. Altså, durte av sted her, det gikk fint.
Nei, det interessant det der med fjæringen på den da, og fjæringskomforten, fordi når denne bilen var ny, jeg har lest meg opp en del gamle artikler og tester, så de fleste biljournalister da ville gjerne nevne at den var forholdsvis stiv I fjæringen. Men så har det skjedd ganske mye siden det, og biler har blitt mye stivere generelt. Mm. Og jeg ble litt overrasket første gang jeg kjørte bilen nå, den her, da, når jeg kjøpte den I fjor, at den faktisk såpass, jeg synes den forholdsvis komfortabel, faktisk, eller I hvert fall overraskende komfortabel I forhold til det jeg hadde lest. Og det jo fordi at det så masse tunge elbiler med steinhard fjæring om dagen.
Mm.
Så det litt interessant, men du merker det når veien blir skikkelig humpet da, at det kort fjæringsvei og ganske stivt, så da sitter du og hopper godt her inne.
Ja, man gjør det. Man må ta det rolig over de der busshumpene som laget for at bussen skal kunne kjøre over med ingen andre. Du kan definitivt ikke kjøre fort over med den bilen her, da blir den lei seg.
Ja, og det heller ingen sånn grusvei eller rallybil type hot hatch, og det også en av de store forskjellene på den her, og de aller fleste, eller I hvert fall veldig mange andre GT-biler, særlig Fiesta ST som vi nevnte, for det jo en bil som litt mer sånn, hvis du for eksempel når du skal kjøre fort I en sving da, og du bremser ned inn mot svingen, så blir Fiestaen litt sånn loggrøtte I halen, som kan være ganske morsomt, og særlig hvis du kan kjøre med litt venstrebrems og sånn, kan du jo ligge på litt sladd og sånn med de bilene. Mens Minien på sin side veldig motsatt, den mer sånn asfaltraceraktig, veldig god kart, ikke så veldig lyst til å logre med halen, veldig god balanse, og føles ekstremt planta, og mange sier jo at den har en veldig kraftig god kart følelse, og det stemmer jo kanskje bedre enn på nesten alle andre biler.
Jeg helt enig. Den vinner på akkurat det. Og setene fungerer fint. Dette standard Cooper S sportstoler I stoff.
Ja.
De deilige. Jeg liker det.
Ja, det og det også en ting. Nå sitter jo jeg bare og skryter av Mini her, men du må huske på at dette min første Mini. Jeg hadde den et år, brukte den litt I fjor sommer, så for meg det også litt som å oppleve Mini for første gang I denne generasjonen. Derfor blir jeg litt gira, og en ting som kult med Mini gjennom alle generasjonene, det jo at du sitter så, det så god kjørestilling tatt I betraktning at det en småbil.
Ja.
For veldig mange småbiler sitter du litt sånn høyt og rart ja. Og føler at du sitter opp på bilen, ikke sant?
Altså, en av de tingene som man virkelig kan kritisere GR Yaris for, jo at setet veldig høyt, og det til og med kommet sånn kit hvor du kan bygge om slik at du kan sitte lavere.
Ja.
Jeg vet ikke om jeg hadde giddet å gjøre det hvis jeg hadde eid en Toyota GR Yaris.
Nei, for det litt vanesak, men også kommer det an på litt hvor høy man
Men ja, det veldig deilig at du kan senke deg helt ned på gulvet I den bilen her.
Ja.
Da kjennes den ikke så liten ut heller, da. Du har ganske god plass I taket, har du lagt merke til det?
Ja.
At du kan være en... høy person og likevel finne et rette her.
Ja, det hvis du hvis du 1,97 høy og må ha en hot hatch, da har du ett valg.
Ja.
Ja, du kan kanskje gå for en Golf da. Men du får faktisk plass I Mini og sitter godt.
Du gjør det.
Og det gjør jo også, det bidrar jo til godkartfølelsen og bilfølelsen også, og sitter lavt. Pluss at det gir den her veldig rette frontruta, gir den ganske spesielle følelsen. Av å kjøre bilen sammenlignet med en sånn modern bil, en sånn skrå, lang skrå frontrute, litt annerledes.
Ja, og som jeg sier, jeg synes det veldig deilig å ikke bli møtt av masse skjermer I en bil. Ja, alle nye biler har plenty med skjerm overalt, det tydeligvis det som tingen nå. Men at det her en analog turteller rett foran deg, og analog speedometer til høyre, som også blir regnet som en litt sånn rar ting da den bilen var ny, men som nå består seg veldig. Du har tre ting, du har speedometer, du har vanntemperatur, den grei, og bensinforbruk. Nei, ikke forbruk, men du har bensinmåler, tankmåler.
Ja.
Det at det bare de tingene, og så en liten sånn digital skjerm som viser kilometerstanden, det jo greit, og tripteller, that's it. Rett foran deg får du temperaturmåler, og du kan sikkert få noe annet hvis du har en sånn computer, vil jeg tro. Det hadde jeg på den jeg hadde I min familie. Må du passe på så du ikke spiller bakruten her, David. Så du var fremme med labben.
Ja, jeg prøvde å komme på hvordan man endrer de displayene, men så glemte jeg det litt. Jeg kom på at hvis man trykker på den knappen som har bildet et speedometer på seg, da bare går lysstyrken I speedometeret ned.
Ja, ja, ja.
Og så må du trykke veldig, veldig, veldig mange ganger for å
stemmer det.
Få den tilbake der du hadde.
Du, kan den der, den røde, kan den varsle hvis du har på, hvis du har på parklys? Kan det være det?
Ja, kanskje.
Ja. Det helt sikkert en lytter som vet hva det Marius ja. Tipper han vet hva det han har jo hatt en drøss av disse bilene
ja.
Men det dreiemomentet det er litt sånn avhengighetsskapende altså.
Ja, det det
skikkelig koselig hvordan den går fra 2000 omdreininger bare og på den tiden her altså den 1,6 literen som vi hadde I min familie den var jo ganske daud den måtte du virkelig liksom jobbe med
ja
Mens den her, ok, 2500 omdreninger.
Full gas.
Jeg vet ikke hvor mye det bråker.
Nei, vi håper at lytterne får med seg litt av den lyden, for den ganske kul. Men det den... Men det også styringen, ikke sant?
Ja, den magiske styringen.
Ja.
Superpresis. Til å være en bil som, ja, den kostet jo litt, det var avgiftet på den Cooper S-en, det var et ganske sånn steg opp. Vet du hva den kostet ny?
Nei, jeg kan prøve å finne ut.
Det hadde vært artig om det lå en gammel sak fra Bil-Norge, eller fra din side eller et eller annet, på akkurat den bilen her.
Ja. Bra. Cooper.
For den har jo litt spesiell historikk, den bilen her, ikke da?
Ja, akkurat den bilen her.
Ja. Eller husker jeg feil?
Jeg tror du husker feil, for jeg tror ikke jeg kjenner til noe historikk på den, okay, egentlig.
Ok, riktig. Ja. Nei, så den var ikke blitt benyttet til noe spesielt da den var ny. Jeg mener, jeg trodde kanskje jeg drømte den. Ja. Uansett, det spiller ingen rolle.
Ja, kan jeg enn jeg har glemt også, men... Hvis jeg... Du bare kjører litt på I svingete veier, så skal jeg prøve å ikke bli bilsyk, mens jeg ser på telefonen og prøver å finne ut hva bilen koster ny.
Det gode muligheter for at du blir bilsyk, og det gode muligheter for at jeg kjører for fort. Det skal jeg ikke gjøre. Det slett ikke greit, men dette ordentlig koselig bil, altså. Hvis noen sitter og føler at de kanskje har lyst på en Mini Cooper S, men ikke har kjørt den, så vil jeg absolutt anbefale å dra ut og sjekke ut det her. De billige også, vet du. De ikke noe dyre. Den bilen her I god stand til 100 000 kroner, det tror jeg penger du får igjen all day long, fordi ja. Det så få biler som har den skjermen her, at man vil på sikt se at disse bilene, de er det verdt å betale litt penger for.
Ja.
Men den motoren, den er veldig fin når du I gir og du gir gass, men gassresponsen på den kunne kanskje vært et hakk bedre, eller?
Ja, og vet du, der har jeg en teori hvorfor den ikke helt undre. Det fordi at den har drive-by-wire. Det ikke mekanisk wire til gassspillet på
det. Har du sjekket at den wiren ikke blitt, at den wiren ikke har strukket seg litt grann, forresten?
Ja, det har jeg ikke gjort, men det bare ledninger. Ja. Og så det motorisert gassspill.
Ja, riktig.
Og dermed så tror jeg, og det var liksom, dette var en av de første bilene. Jeg tror faktisk, dette I overkant nært å komme, men jeg tror den første liksom sånn masseproduserte bilen som for folk flest som hadde drive-by-wire I
stedet. Drive-by-wire blandet sammen med wire. Ja, selvfølgelig. Oh,
elektronisk.
Tidlig elektronisk gassbilstyring, ja.
Ja, den første som liksom av sånne folkebiler som fikk det, det var første generasjon Ford Mondeo facelift.
Åh, når var det?
97 eller 98 Oi, ja, var det han fikk tidlig. Den ovale, krumma grillen.
Ja, ja, ja.
Og mye dårligere gassrespons enn før.
Åh, det ble dårligere.
Ja, det var jo alt. Sånn teknologi jo sjelden dritbra når du først begynner med det. Det jo sånn som elektrisk servoassistanse. Der var jo Renault Megane en av de tidlige som hadde det, og den hadde jo så dårlig styrfølelse at du klarte jo nesten ikke å kjøre den på vinterføret, for du ante jo ikke om hjulene stod forover eller bakover.
Nei, det akkurat det. Begynner du å bli dårlig nå?
Nei. Det går helt fint.
Ja, for jeg har lyst til å bare kjøre. Ja,
bare klem på. Bare ikke mist lappen. Eller,
nei, det skal jeg ikke gjøre. Nei, vi kjører ikke så fort.
Nei,
vi tar det pent med den lille bilen. Nei, den begynner jo å bli en voksen bil nå, så ja, skal jeg. Men den sitter godt på veien.
Ja, for det fantastisk. Og så det også, du trenger ikke å kjøre så innmari fort før det moro, vet du.
Nei, det akkurat det. Det så fint med de bilene. Bassa MX-5, alle disse Fordene, ST-ene. Du trenger ikke å... Du kan dra ut giret uten at det går så voldsomt fort.
Ja, en skikkelig 80-vei med litt ordentlige svinger.
Mm.
Så kan du kjøre, ha det dritmoro. Du, nå fant jeg prisen. Den kostet, når bladet bil testet bilen første gang, så kostet den 291.000.
291.000, ja. I 2002-2003.
Ja, skal vi se om det står en dato her. Jeg var I 20. mai 2002.
Ja, ikke sant. 291.000, det var en del penger det da.
Ja.
Det var ikke noen billig bil, men ja, å kunne kjøpe den bilen helt ny. Ah, det skulle jeg ønske.
Ja, tenk på det. Men grunnen til at jeg havna med denne bilen var egentlig litt pris det også. For jeg hadde, det har jeg jo ofte, men jeg hadde litt skikkelig GTI eller Hot Hatch Dilla. Og så var jeg på Finn, og så jeg på Fiestaer og Poloer og alt mulig rart. Honda Civic type R var liksom ikke noe som passet, og så... stod det, var det jo liksom ganske mange sånne Mini Cooper S, og så bare slo det meg. Hvorfor har jeg ikke liksom gått på en sånn enn I stedet? Den koster jo det. Jeg ga 50 000 for den her, og så måtte det ikke noe koste på den litt da, men si at jeg har 80 000 I den nå da, den veldig bra, så ikke det ille altså.
Nei, og jeg tror det er penger man får igjen når man vil.
Ja.
Manøver her, så er det ikke det da? Ja da, det går fint.
Der, ja.
Ja.
Der det. Vi hopper over fart. Jeg litt spent på å høre på denne episoden på lufta, om det blir mye fartsdumpstøy eller fartshumpstøy og risting og skramling fra interiøret.
Men... Jo, men teorien fra første stund da vi begynte å sette oss I bilen og kjøre, at det skal være noe annet. Det blir jo ikke det samme som å sitte I studio, og det blir en annen prat. Det handler mye mer om den bilen vi kjører.
Ja.
Og tanken var jo at hvis man da synes at det ble forstyrrende, ja, så hadde du gått med andre episoder å ta av, og det blir på en måte et supplement, en bonus. Jeg håper at folk liker det likevel, og synes det artig at det dukker opp litt ting som ikke bare I studio. Og det å gå rundt, for eksempel på en bilutstilling, det mye sånt noe vi prøver å få gjort. Det å sette seg I bilen, altså for meg dette litt stort. Nå det sikkert kanskje så mye som 10 år siden jeg kjørte en
Mini Cooper. Ja, det så lenge siden.
Ja, muligens. Eller der omkring.
Men hva føler du nå? Dette, leverer det varene
for deg? Ja. Og ja, jeg kjenner jeg får forferdelig lyst til å kjøpe en selv.
Ja, du gjør det.
Ja, jeg kan ikke det noe som du har igjen.
Jo, det er klart.
Det blir jo litt rart. For da har vi ikke noe å prate om I podcasten annet enn bare minikubber,
bare mini,
hvor, hvor trivelig den kompressoren men, men det klart, altså det, det draget, den, hvor...
Det ganske avhengighetsskapende.
Ja, altså det noe med den lyden. Altså, den kompressorlyden, det mange bilprodusenter som, som prøvde å få vekk den lyden. Hvis du hører på, på, på gamle Jaguarer, så har de prøvd å dempe den lyden en god del. Men det ikke, det, det ikke så mange europeiske biler med kompressor som har så fremtredende lyd som den her. Og jeg mener at det det, det noe av det som gjør den litt, litt spesiell da. Du hører det på, på XJR og XKR, så hører du den. Men så må man også huske på at det finnes flere forskjellige typer kompressorer, og de senere JLR, den 5-literen, den har en annen type kompressor, så vidt jeg vet, hvis ikke noen vil arrestere meg på det, så ikke det en, en skrukompressor som den bilen her har. Og da får du også en litt, litt annen lyd. Jeg tror det lettere å få vekk lyden på de andre typer kompressorene.
Ja.
Jeg rimelig sikker på det, men hvis det jeg tar feil, så kan det også stemme. Jeg får ikke dobbeltsjekket det når jeg sitter bakgrant her, naturligvis.
Det kan man. Man kan alltid kontakte oss. Du på Fotografkatt på Instagram, og jeg på Bil og Motor David. Og så det også en e-postadresse til Mil etter Mil, ikke det?
Jo da, det det. Mil etter Mil at finansvisen.no kan man sende en mail. Jeg synes det hyggelig å få det I inboxen på Instagram, men send gjerne en mail. Jeg leser alle mailer. Det ikke alle jeg rekker å svare på, for det kommer jo en god del, men hjertelig velkommen til å gjøre det, og når det sagt, det, det hender jo at vi sier litt ting som feil. Blant annet så kom jeg I skade for å si at Audi S6 hadde en 5, nei, hva var det jeg sa for noe? Sa jeg at den hadde en 5 liters V10, mens det egentlig var en 5,2 ja, eller noe
men... kanskje noe sånt.
Ja, det var det noen som sendte meg melding og, og påpekte, og, og det egentlig... Helt supert, for hvis det en graverende feil, en bilfeil, ja, ja. Og visst synes jeg det irriterende, eller I hvert fall litt sånn tankevekkende, hvis jeg lytter til en, en podcast, og noen sier konsekvent feil om en ting, man har bare en, en, en missoppfatning, og, og sier noe annet enn det som, som stemmer, så får jeg lyst til å avbryte og si, men stopp en halv, det jo ikke det som det riktige. Ja. Jeg vet hva som riktig, for alle har sine ting som man husker noen, kjenner veldig godt slagvolumet på Audi, noen vet nøyaktig motoreffekt på en Mercedes AMG, de tingene der da.
Ja.
Og så kan man kanskje være komme I skade for å blande litt. Ja, ok, greit. Send en melding, vi blir som regel ikke snurt over det.
Nei, jeg bare glad for det. Jeg fikk en senest nå tidligere I dag, for vi snakket om Alfa Romeo I en episode for ikke så lenge siden,
ja.
Og da var det, det dreide seg om den nye Milano elbilen, og så sa vi at det var første gang at det var en Alfa Romeo som het Milano, men det var det selvsagt ikke. Det var
og da tenker man ikke på Milano Torino?
Nei, man tenker på at Alfa Romeo, når de solgte 75, den, den bakhjulsdrevne mellomstore sedanen I USA på 80-tallet, så kalte de den hette en Milano der I visse versjoner eller noe sånt.
Åja, sier vi det, ja.
Men det, det var sterkt spottet også av våre lytter som sendte meg melding.
Ja, vi sier det. Det bra. Vi tar det med. Hvis det noe som ordentlig gært, så, så tar vi det med. Ja, det skal jo ikke urimelig heller.
Neida. Men du, dette jo så moro at du liker den. Det hadde vært litt rart om du ikke hadde gjort det også, da.
Etter å ha sittet og pratet om denne bilen I podcasten siden tidens morgen, ja, det ville vært litt rart.
Men jeg visste jo ikke at, du, at det var så lenge siden du hadde kjørt en Cooper S første generasjon, og akkurat den bilen her, den drev jo du, det fant vi ut etter at jeg hadde kjøpt den, at du også hadde sett på den på Finn og vurdert å kjøpe den.
Det litt funnig. At jeg hadde tatt kontakt med han fyren som solgte den, og tenkte, kanskje jeg skal dra ned og kikke på den, og så hører jeg fra deg, nei, men hvordan var det der vi snakket sammen, og så... ble den solgt, og så hører jeg senere på dagen at det var du som kjøpte den.
Ja, det var noe
sånt. Jeg hadde vurdert å dra ned og se på den dagen etter.
Ja.
Som jo deilig, da slapp jo jeg å bytte clutch på den. Veldig fint.
Ja.
Ja.
Og du slapp å få rust rundt baklyktene.
Ja,
sånn på
det det. Det et vanlig feil på minner, og det gjelder jo ikke bare S-en, men alle. Cabben også, at de ruster rundt baklyktene.
Ja,
det det tydeligvis dårlig beskyttet.
Det som veldig mystisk med den her, var at da jeg kjøpte den for et år siden, da hadde den ingen rust der I det hele tatt, og nå har den masse rust der, så det sikkert, det der det noen som har fikset litt for å selge, tenker jeg.
Ja, det det, men på den andre siden, et lakkverksted som som får I oppgave å fjerne rust på lakk på den måten vil stort sett aldri kunne gi noen garanti for at ikke det kommer tilbake fordi det altså man kan jo pusse og pusse og pusse og fjerne all rust og det går jo det men ideelt sett så må man sveise hvis man skal være helt sikker der det nok lakkgurur og sveiseeksperter som som kan komme innspill og har man noen innspill på hvordan man skal bli få bort rust en gang for alle ja så si fra hvis det en annen metode enn å skjære ut og sette inn frisk stål og være sikker på at man får vekk alt så så det der litt sånn ja så, så lenge det ikke avrust eller at det liksom går gjennom så det jo bare for deg å
ja da
å puste ned og gjøre den jobben på nytt og det klart nå som den bilen her skal leve et godt og rolig et avslappet pensjonistliv som som 20-åring som jo blir da til neste år
ja.
Så, så det vil jo I alle fall ta forferdelig lang tid før det kommer tilbake
ja da, jeg tror det kommer bra jeg skal ta den, den rusta på rundt baklyktene og så tror jeg altså ellers bilen veldig bra for rust I karosseriet men det den underramma både foran og bak eller subframene da
ja, de ruster litt
og der tror jeg kanskje det blir litt spennende å se hva vi gjør på neste EU der
Ja, for å sjekke hvor mye metall som igjen. En mulighet jo å børste ned med, med stålbørste og få det, få det så rent som overhovedet mulig, og så behandle med, med sånn antirust-spray som du kan få kjøpt, og holde det I sjakk på den måten. Da I hvert fall forlenger du livet en, en god del.
Ja, det sant.
Så det klart, man skal jo ikke sperre rusten inne heller. Da vil du bare ruste enda mer. Men det jo noe som, ja... Det, det hjelper, og så kan man jo bytte subframe, da. Det jo ikke, det jo ikke en gedigen jobb, det litt jobb, men det, det jo ikke, jeg vil si at det lettere enn å begynne å ruste sveise, det ikke da? I hvert fall hvis man ikke har sveiseapparat.
Ja, de, de subframene må man nok skifte hvis, de, hvis, de, hvis det går for langt. Men skal se om det går an å stoppe det og ha kontroll på det, den kommer jo aldri til å se salt igjen den bilen her, så det kan jo hende at det plenty enough. Så der har vi en... Audi A7, nei Q7 som skulle første generasjon ville kjøre forbi masse syklister mens han møtte oss han.
Ja, snedig, annerledes kjøring
han hadde utenlandske skilter
han hadde gitt, ja. Da, da det jo lov da kan du gjøre sånn
ja, det kanskje
ja, ja, ja,
da det bare, jo det
ja, 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 ja. Da det bare kjøre akkurat som du vil ja, ja, ja. Slipper du da
men du, hvis hvis vi tenker disse tre generasjonene mini, moderne mini som vi har hatt til nå og Cooper S av alle tre Det kanskje et dumt spørsmål, men hvilken av de tre vil du helst ta?
Uten tvil den her. Ja. Uten tvil. Faceliften, første generasjon, den beste. Den kom I en sånn GP-versjon som helt fantastisk. Den, den bør man holde øye til. Den, den dritsjelden. Nummer to som GP-versjon også veldig bra.
Ja.
Den også en, en sjeldenhet. Men... men altså den den bare enda kvikkere og morsommere enn de vanlige men det jo ikke det jo ikke en like praktisk bil men den ser jo morsom ut og det det blir samlerobjekt helt sikkert men dessverre det slik at det mye feil med andre generasjon Cooper S 184 hestekrefter den den motoren går fint det en veldig fint kast på på girstanga på den så den, den den kjennes riktig I hendene hvis bilen går riktig og den godt behandlet så skal den bilen føles enda mer sportslig og på, på, på en god del måter en bedre bil enn det her. Bedre interiør, du, de som lytter plukker sikkert opp at det skrangler litt I interiøret her, og det gjør de på første generasjonen min.
Men det høyere kvalitetsfølelse og bedre sammenskrudd I andre generasjon?
Jeg vil hevde det, men mekanisk dessverre en god del feil. Man kan bare gå og begynne å google litt og, og sjekke hvis man interessert I andre generasjon. De billige. Og det antageligvis derfor det ryker en hel del motorer, kjedestramme problematikk, ja, det det en god del annet også. Men det mye sånn major things som kan og ryke det, på den bilen, på den motoren.
For det registerkjede på den?
Yes, den kjede på.
Så der kan man egentlig, hvis man kjøper en som virker bra da, og I orden, kan man ta noen forholdsregler og kanskje bytte registret på den?
Ja da, det hjelper, men det andre ting
som har skift og...
Jo da, de tingene hjelper, men det også litt andre ting man bør følge med på. Så andre generasjonen, selv om den hvis den I orden, kjører veldig, veldig bra. Og de billige da, så kanskje man kan komme seg på plass med en bil den veien. Hvis man har fryktelig lyst på en annen, man vil ha en bil som litt nyere og som har Bluetooth og sånn, så man slipper av en sånn ettermontert spiller, for eksempel.
Ja.
Ellers har du da den tredje generasjonen, som jo en enda mye mer moderne bil. Da kom det jo den kom jo med en 2 liter. Hvor mye hestekrefter hadde den I utgangspunktet?
192.
Det var 192 på pre-facelift.
Ja.
Og så har du jo alle disse Cooper Works-versjonene. Da vi jo plutselig en helt annen prisklasse. Og du ser, hvis du ser på Finn, så ser du at de ikke noe spesielt billige.
Nei.
I forhold til hva de kostet nye, så forlanger folk en god del penger for dem. Men igjen, den nyeste generasjonen helt topp. Dessverre på grunn av utslipp, og at de begynte å få litt sånn hysteri rundt det, så det de aller, aller siste. Jeg kjørte en med manuelt gir I fjor, eller forrige fjor.
Ja, det tror jeg var det en sånn, det tror jeg var den samme jeg kjørte.
Det works, men ja. Gassresponsen på den motoren var bare helt merkelig, så når du skulle bytte gir, så bare hang turtall igjen.
Kan nok hende
kjempeirriterende.
Kan hende den bedre med automat, muligens.
Ja, men minimum automat, jeg vet ikke.
Nei, jeg helt enig. Det ikke bra, men det som litt av problemet med moderne biler, at de det virker som de så veldig konstruert for automat fra bunnen av opp med motorstyring og alt, at når de kommer som manuelt, så det ikke så bra, liksom.
Jeg tipper man kan gjøre en motortune av den bilen og få endre på det. Jeg tror ikke det ikke svinghjul-relatert, det ikke det at det et gigantisk, mega tungt svinghjul som hindrer den motoren I å slippe turtall. Men det la jeg I hvert fall merke til, at jeg synes det var irriterende at du fikk ikke den gode flowen som du gjør I, ja, for eksempel en Mazda MX-5, da. Mm. Altså av den nye typen.
Ja, jeg enig.
Så derfor blir min konklusjon at det her den foretrukne, og den ganske billig, og den ser knallbra ut. Topp tipp, gå for faceliften med xenonlys, for den hadde ganske sånn lekkere sånn detaljer I lysene. Skulle jeg hatt den, ville jeg hatt den facelift med de xenonlysene. Gjerne den gråfargen her, for det var en sånn typisk Cooper S farge.
Mm.
Og optional extras, det ikke så veldig mye å tenke på egentlig. Soltaket går I stykker på de bilene, så pass opp for det. Det har sett ganske mange som har vært I sats på Finn hvor folk bare dritt I å reparere det. Det sånn småirriterende, men det lar seg jo alltid fikse.
Skal du ha en sånn bil som morobil eller ekstrabil, sommerbil, så jo ikke utstyr så nøye heller, og jeg tenker at sånn som på den her jeg for eksempel glad for at det ikke skinnseter, for jeg synes de stoffsetene I denne bilen som har holdt seg, de jo I veldig god stand,
mm.
de holder seg bedre sånn å se på en skinnseten også I Mini, første generasjon.
Mm.
Så,
Hva med deg?
Nei, det vel den her kanskje. Jeg har den andre generasjonen, jeg har aldri kjørt I Cooper S, da jeg bare kjørt diesel.
Ja, den var kjempebra.
Ja.
Vi kjørte dem da de var nye, Det begynner å bli en god stund siden, men vi hadde noen rakk å ha noen inn på kontoret. Det var sånn, du fikk følelsen av at dette fullkommen bil med den motoren, og det var superbra gassrespons med den turboen. Det fungerte veldig bra, så det egentlig bare kjempeirriterende at de bilene har såpass skitt kvalitet som de har. Jeg var og kikket på en I fjor sommer, og det var bare... masse oljelekkasjer, og det var mye greier, og de
ruste. Ja, det var det,
ja. Så klart, jeg kunne også lagt mer penger og funnet den enda bedre, men det henger over at her det mye som kan gå galt. Det mulig jeg smartmaler dette her litt mer.
Ja, I mine omganger så tenker jeg at det så ille kan det ikke være, men jeg har vurdert å kanskje jeg skulle kjøpe en sånn også, og så bare motbevise at den så dårlig.
Ja, det synes jeg du skal gjøre, eller kanskje jeg skal kjøpe en og bare råke på min egen uflaks, så at alle disse tingene, høytrykkspumpen ryker, og det dukker opp rust, og blir slakk I kjede, og det vanskelig å få reparert det, og det koster masse penger, og det må ha mye masse styr. Igjen, hvis det noen som har en andre generasjon Cooper S, og super fornøyd med den, og ikke hatt noe trøbbel, så si ifra, så skal vi kanskje
del gjerne ta det med, erfaringer på den.
Ja, kanskje det.
Du, vet du forresten hvem som har designet denne bilen?
Fortell.
Samme mann som har designet...
Ja! Stemmer det! Hva han heter? Han... Brite, det?
Nei, amerikaner.
Ja. Han med de brillene, han som på YouTube og slammer nye bildesign, det ganske gøy. Ja.
Frank Stevenson, som Frank vi snakket Stevenson. Om da vi Stemmer. Hadde den BMW X5-jubileumsepisoden
vår. Ja,
Han har tegnet denne, og han har tegnet Fiat 500, altså da den kom som hermetegn ny I 2007-2008, eller hva det var.
Ja.
Så mye retro-design på han innimellom, men ja.
Retro-design må vel være noe av det aller vanskeligste å få til, tror jeg.
Ja.
Fordi du skal ikke bruke for mye av det gamle, men det skal være noe sporbart I det. Det jo noe der.
Ja, det kan ikke være lett. Men de har jo fått ut godt på den bilen her, og den veldig tidløs I designen, den første generasjonen min I.
Du, det et tema til en annen episode. God og dårlig retro-design.
Åja, der kan vi snakke mye.
Ja, det faktisk ganske gøy.
Der kan vi, for de har jo holdt på med litt I USA opp igjennom, og der har vi mye rart å ta på retro-design.
Ja. Uten bilen, men da tror jeg vi landet der, ja. Kjøp en Mini.
Gjør det.
Første generasjon, facelift. Med seg nå.
Ha det på badet.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.